Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tauhid terakhir sampai bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, tentang hal-hal yang berkaitan dengan berkorban untuk selain Allah, dan itu bagian dari perbuatan syirik. Kemudian sudah kita baca juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ayat berikutnya adalah fasholli li rabbika wanhar, sudah juga kita baca. Kita lanjutkan dari hadis yang disebutkan di sini, an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qal haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepadaku tentang empat kalimat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kurban li ghairillah, untuk selain Allah. Mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya al-la'natu minallahi, yaitu at-tardu wal ibadu. Allah menjauhkan rahmatnya ya dari orang tersebut. Kemudian Allah membuat orang tersebut jauh dari kebaikan. Adapun kalau laknat itu berasal dari sesama makhluk, artinya bahwa orang tersebut mendapatkan cacian dan doa jelek, itu laknat. Kalau seseorang melaknat orang lain, itu kan mencaci, mencela, memaki, mendoakan kejelekan, itu melaknat. Tapi kalau Allah melaknat, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, artinya Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Kemudian menyembelih untuk selain Allah, untuk siapa? Ya siapa saja. Mungkin berhala, mungkin wali yang dianggap wali, atau orang-orang soleh, jin, batu, pohon, gunung, laut, apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini berkaitan dengan apa? Dengan tadi bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Itu yang jelas sesudah bab ke-6 kemarin berisi apa? Rincian bentuk-bentuk kesyirikan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, dan di antaranya apa? Menyembelih untuk selain Allah, apapun bentuknya, untuk berhala, batu, kayu atau sejenisnya, itu dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala'anallahu man la'ana walidayh, Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi orang yang mendapatkan laknat Allah, yang pertama orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang mendapatkan laknat Allah yang kedua adalah orang yang melaknat kedua orang tuanya, ibunya, ayahnya, dan naik terus kakeknya, terus siapa lagi? Mbah, terus buyut, terus wareng, terus udeg-udeg siwur ya, siapa? Apa namanya itu ya? Terus kalau masih ada, itu tetap termasuk orang tua. Walidai itu termasuk yang langsung orang tua kita, ayah ibu kita, atau kakek nenek kita, atau kakeknya orang tua kita, dan seterusnya. Tidak boleh. Tidak boleh melaknat. Bentuknya apa? Baik langsung maupun tidak. Kalau langsung ini kebangetan banget. Na'udzubillah min dzalik, termasuk orang yang durhaka adalah langsung melaknat. Apa tadi? Kalau laknat antar makhluk itu as-sabbu wad-du'a alaih, yaitu mencela, mencaci, memaki atau mendoakan kejelekan. Ya, sama orang tua dia perintah, kemudian malah mencaci, menjelekkan, memaki, mengumpat, memarahi. Ini namanya melaknat. Atau mendoakan kejelekan kepada orang tua kita. Tidak boleh. Orang yang berani melaknat orang tuanya, maka berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia tidak langsung, dia mencaci, memaki, melaknat orang lain. Ternyata orang itu punya anak, maka anaknya ganti melaknat siapa? Orang tua orang yang melaknat tadi. Ini kalau tidak langsung. Kalau langsung ya mungkin ada, tapi jarang ya langsung anak memaki orang tuanya. Tapi kalau ini yang langsung, yang tidak langsung, seseorang mencaci, melaknat orang tua orang lain, lalu orang lain itu ganti mencaci orang tua dirinya, maka orang yang seperti ini berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadu billah, tentu kita berlindung dari hal-hal seperti ini. Kemudian wala'anallahu man awa muhdisan. Atau dibaca muhdasan. Yang ketiga, Allah melaknat man orang atau siapa saja, awa itu melindungi atau ridho, mendukung, ya, mensponsori muhdisan. Kalau muhdisan dibaca muhdi di kasroh dalnya, artinya orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat kriminal. Ada orang pacaran dilindungi, mus pacaran nang mahkuwai. Ya, kalau di luar nanti malah digaruk. Contohnya orang tua, rapo boleh. Wah, ganteng, punya kepribadian baik, mobil pribadi, perusahaan pribadi, apa pribadi, datang punya anak gadis, yus sini aja ndak apa-apa pacaran di rumah saya, wong saya ada saya kok. Nah, ini meridhoi, mendukung, memotivasi, mensponsori anaknya pacaran. Atau pendukung-pendukung kebid'ahan, jelas. Ya, pendukung-pendukung kemaksiatan, maka ini termasuk mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibaca muhdats, muhdats artinya perkara-perkara baru. Ya. Namun yang dimaksud adalah perkara-perkara baru dalam urusan agama. Adapun kalau dalam urusan dunia, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalau perkara baru itu baik, ya tidak masalah, bahkan kita dukung. Tapi kalau itu jelek, baru kita tidak mendukungnya. Tapi kalau dalam urusan agama, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, sudah diwanti-wanti pesan wasiat Rasulullah, jauhilah segala perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena bid'ah yaitu perkara-perkara baru dalam urusan agama itu sesat. Adapun kalau bid'ah dalam urusan dunia, ya bisa hasanah, bisa sayyi'ah, bisa baik, bisa buruk. Kan begitu. Adapun kalau bid'ah dalam urusan agama, al-bid'atu fid-dini kulluha dhalalah, semuanya sesat. Nah, orang-orang pendukung, ya, sponsor, ya, pembela, ya, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat kriminal, atau pembela, pendukung, sponsor hal-hal baru dalam urusan agama, berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Yang keempat, wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah juga melaknat orang yang suka memindah patok batas tanah. biasa ini katanya, ya kan gak kelihatan. Kalau cuma 10 cm itu gak kelihatan, tanah 1 hektar itu kalau digeser 10 cm gak kelihatan 10 cm-nya. Tapi setelah dihitung nanti 100 meter kali 10 berapa? Seribu, tapi kan senti itu bukan 10 meter. Berarti apa? Ya 100 meter sudah. Iya kan? Luar biasa. Banyak sekali sudah sesungguhnya. Hati-hati. Ya kalau 20 senti, lama-lama enggak sadar lagi. Udah lama, tambah 10, tambah 10. Ya 1 meter sudah. 1 meter kali 100. Itu 100 meter ya. Kalau 1 meter kali 100. Ya luar biasa, 100 meter kalau harga tanah 1 meter 1 juta. Wah, luar biasa. Ya, hati-hati ini. Jadi Allah yang keempat, wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat, menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Orang kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, ini orang yang paling menderita. Orang yang paling bangkrut, orang yang paling rugi kalau sudah tidak mendapatkan rahmat Allah. Sulit sekali mendapatkan kebaikan. Karena apa? Orang yang bisa berbuat baik itu karena kasih rahmat Allah. Makanya tidak akan masuk surga. Tidak ada yang bisa masuk surga dengan sebab amalnya semata, tidak. Tapi semata-mata karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Termasuk kita bisa beramal soleh itu bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat pertama tadi yang berkaitan dengan masalah apa? Tauhid yang kita bahas. La'ana Allahu man dzabaha li ghairillah wa la'ana Allahu man la'ana walidayh. Ya, kemudian yang ketiga, wa la'ana Allahu man awa muhdisan atau muhdasan wa la'ana Allahu man ghayyara manaral ardi. Ini rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang empat perkara yang sangat berat. Ancaman sanksinya mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat fenomena kenyataan realita kehidupan sehari-hari di zaman kita ini, kok kayaknya ini sudah ada semua ini. Gini apa enggak? Kalau kita membaca koran, mendengar berita, tabloid, mesti hampir setiap saat ada ini untuk tumbal ini, tumbal itu, enggak ya? Ada. Lalu ada kasus na'udzubillah min dzalik, bukan melaknat lagi, ya. Anak membunuh orang tuanya, na'udzubillah min dzalik. Lebih dari itu, kalau perbuatan kemaksiatan dan bid'ah kayaknya pendukungnya luar biasa deh. Iya kan? Banyak. Terus orang yang ngubah ini yang dari mungkin contohnya Mas Eko ini mungkin tahu persis ya. Karena beliau di Badan Pertanahan Nasional kayaknya banyak ini. Orang yang mengubah-ubah seperti ini kayaknya. Ada gak Mas Eko? Iya ada banget. Proyek itu soalnya. Ya. Kalau tahu sama tahu kan enak umpamanya gitu ya. Ya. Luar biasa. Pokoknya Pak Petugas tolong digeserlah 1 meter nanti yang separuh buat jenengan. Ya, tadi kalau 1 meter kali 100 umpamanya. Kan enak sekali itu. Enak di dunia sementara. Tapi di akhirat ditimpakan 7 bumi. Ya. Hati-hati urusan dunia. Yang pertama tadi, mengapa dilarang? Mengapa akan mendapatkan laknat dari Allah? Karena apa? Dia mendekatkan diri. Karena tadi berkorban termasuk apa? Inna salati wa nusuki. Nusuk termasuk ibadah. Bahkan diantara ibadah yang paling besar adalah menyembelih korban. Terbukti disebutkan inna salati, sesudah salat, wa nusuki, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mestinya hanya untuk Allah semata. Tapi mengapa? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat. Karena apa? Memang mestinya hanya untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar li rabbika, kan begitu. Jadi kalau kita membaca qiraatul qur'ani bitadabbur, maca Qur'an nganti ngerti sak maknane insyaallah. Makanya mari kita galakkan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, kita galakkan tadarus al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya terjemah Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, biar apa? Masyarakat melek. Nyatanya mereka tidak tahu mengapa, alasannya tidak tahu. Padahal dalam Al-Quran sudah disebutkan, di antaranya inna salati wa nusuki hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Ya, fasalli salatlah li rabbika wanhar, dan berkorbanlah untuk Tuhanmu saja yaitu Allah. Ini kalimat dalam hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Jelas. Barangkali karena tidak mau belajar, maka ya, sampaikan dengan tulisan, dengan menghadiahkan buku, dengan mungkin memberikan rekaman ceramah, mungkin dengan mengajak mengaji, apa saja info tentang apa? Tentang ilmu syariat Islam, ilmu tauhid, ilmu muamalah, ibadah, semuanya sampaikan. Maka dengan demikian saudara-saudara kita akan tahu. Dengan tahu, ya, mereka akan bisa mengamalkan yang benar dan menghindari yang salah. Apalagi masalah berat, masalah syirik, apalagi syirik akbar. Oleh karena itulah, apabila la an yahdiyallahu rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Barangkali upaya kita bisa menyelamatkan satu orang, mendapatkan hidayah atas sebab usaha kita, maka itu lebih baik di sisi Allah daripada unta-unta merah, kemewahan duniawi. Ini penting. Yang pertama, beribadah dalam bentuk apa? Menyembelih kurban untuk selain Allah. Mengapa? Karena ini menunjukkan ibadah untuk selain Allah. Maka ini jelas perbuatan syirik akbar. Yang kedua, orang yang mendoakan kejelekan, orang yang mencaci, memaki kedua orang tuanya, baik langsung tadi maupun tidak langsung, jelas-jelas ini fitrah yang waras, yang masih bersih, akal yang sehat, siapapun, bahkan termasuk misalnya orang kafir yang tidak punya agama pun, kalau dia dicaci, dimaki anaknya, mesti tidak terima. Mending kalau mencaci orang lain, orang tuanya yang ngurusi, bahkan ibunya yang melahirkan, yang ngurusi, seandainya dia tahu dia menjadi anak durhaka, mungkin waktu kecil sudah dibuang saja. Tapi ada sebab usaha orang tuanya, Allah memberikan kehidupan kepada dirinya. Oleh karena itulah termasuk dosa yang sangat berat ini, mencaci orang tua. Oleh karena itulah ikhwah wa akhwat, ya, kita berupaya, jadilah kalian, kita semua ini anak-anak yang saleh kepada orang tua kita. Tidak mungkin kita bisa berterima kasih, membalas kebaikan orang tua kita. Orang tua kita, barangkali orang tua kita juga biasa-biasa saja, itu sulit. Tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan mereka. Apalagi orang tua kita baiknya luar biasa sama kita. Itu baru orang tua. Bagaimana dengan Allah, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Pengayang, Penyayang? Tidak mungkin kita. Oleh karena itulah, dengan memahami seperti ini, kita tahu diri, kapasitas, kemampuan kita ternyata begitu lemah, begitu sedikit, begitu kecil. Tidak boleh sombong. Apalagi kemudian berani sama orang tua. Sejelek apapun orang tua kita, maka itu orang tua kita. Allah menjadikan kita berada di dunia sebabnya mereka berdua. Makanya hendaknya kita baik-baik sama orang tua kita. Apalagi orang tua kita sudah baiknya luar biasa sama kita. Jangan lupa berdoa untuk orang tua kita. Ya, doakan kebaikan, jangan sampai mendoakan kejelekan. Yang ketiga, orang yang melindungi, mendukung, mensponsori, membela, ya, para pelaku kejahatan, para pelaku kriminal. Ya, kalau ada misalnya penjenengan anggota KPK, kok orang korupsi dilindungi? Nah, penjenengan anggota polisi, hakim, kok ada penjahat-penjahat kaliber besar diselamatkan? Nah, ini hati-hati mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang membela, melindungi, mensponsori berbagai macam kebid'ahan, ridha kepada mereka, maka diancam untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Yang keempat, orang yang mengubah patok-patok batas tanah. Apa itu namanya kalau di istilah kita? Apa itu yang dari semen itu loh, tulisannya BPN itu? Iya. Apa namanya? Patok juga ya. Patok batas tanah itu enggak boleh. Ini jelas karena apa? Menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa menyembelih hewan untuk selain Allah hukumnya haram, sangat keras, sangat berat, dan termasuk perbuatan syirik akbar. Yang kedua, bahwa menyembelih hewan itu termasuk ibadah. Berkorban itu termasuk ibadah. Kalau dia termasuk ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kan dalil umumnya itu. Segala bentuk ibadah harus untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah. Yang ketiga, haramnya melaknat, mencaci orang tua kita, baik itu langsung maupun tidak langsung tadi. Tidak langsung tadi gambarannya, kita mencaci orang tua orang lain, lalu orang lain tersebut ganti mencaci orang tua kita. Itu yang tidak langsung, dan ini sama, karena kita menjadi sebab. Yang keempat, haramnya menolong, membela, ridha, mendukung, mensponsori, ya, orang-orang yang berbuat kriminal, kejahatan, kemaksiatan, kebid'ahan, yang melanggar batasan-batasan syariat. Kemudian yang kelima, larangan mengubah patok, ya, menggeser patok tanpa sepengetahuan dan keridoan, ya, masing-masing. Kalau memang digeser karena dikasihkan, ya, itu tidak apa-apa. Walhamdulillah pun iki kula lilo rilo. Lalu disaksikan mungkin petugas BPN, wah ini ya semua orang mau kalau seperti ini dikasih soalnya. Kemudian bolehnya melaknat, ya, bentuk-bentuk atau jenis-jenis orang yang melakukan kemaksiatan atau kefasikan dalam rangka memperingatkan umat dari berbagai kemaksiatan. Tadi di sini disebutkan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Pelaku korban untuk selain Allah ini orang yang berbuat maksiat. Bahkan termasuk orang yang berbuat syirik. Boleh dilaknat. Nyatanya apa? Rasulullah mengatakan Allah melaknat, atau semoga Allah melaknat orang yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Bolehnya kita melaknat, ya, secara umum orang-orang yang melakukan, ya, bentuk-bentuk kemaksiatan tertentu. Di antaranya, kalau ada orang berbuat musyrik seperti ini, syirik seperti ini, secara umum boleh dilaknat. Nyatanya Rasulullah juga melaknat. Termasuk orang yang berbuat maksiat, melaknat orang tuanya, maka didoakan jelek, dilaknat pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melindungi tadi kemaksiatan atau kebid'ahan, atau orang yang membela mengubah patok tanah, maka ini boleh. Jadi dalam rangka memperingatkan umat, boleh, ya, melaknat orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu. Hadis berikutnya, an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Beliau berkisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah, ada seorang yang masuk surga dengan sebab seekor lalat, ada pula orang yang masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa seperti itu wahai Rasulullah? Qal, beliau melanjutkan kisahnya, marra rajulani ala qaumin. Ada dua orang laki-laki melewati suatu kampung, ya. Lahum sanamun, yang penduduknya memiliki sebuah berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Siapapun yang melewati kampung tersebut tidak boleh, ya, meninggalkan atau tidak boleh lewat jalan kampung tersebut kalau tidak memberikan kurban kepada berhala tadi. Terserah, pokoknya harus memberi, menghaturkan, ya, asung dahar gitu, ya, sesajen atau apa saja kepada berhala tersebut. Qalu li ahadihima, kemudian penjaganya berkata, qarrib, kepada salah satunya, silakan kalau bapak mau lewat kampung sini, ya monggo, ya, silakan berkorban. Qala laisa indi syai'un uqarribu. Maaf Pak, saya tidak mempunyai apa-apa yang bisa saya sedekahkan, yang bisa saya persembahkan untuk berhala tadi. Qalu qarrib walau dzubaban. Oh, enggak apa-apa kalau tidak punya. Yang penting berkorban memberikan persembahan kepada patung ini meskipun seekor lalat katanya. Faqarrabat dubaban, ya. Lalu orang tadi ya karena pengin lewat ya ora apa-apa wong gur ya, apa namanya? Laler gitu ya. Kemudian dialah berkorban. Fadakhalu fakhalau ya sabilahu. Fadakhala an-nar. Lalu karena dia mau berkorban meskipun seekor lalat, dia pun dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Wa qalu lil akhar. Sedangkan satu orang laginya qarib diperintah supaya berkorban. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allahi azza wa jall. Maaf, saya tidak mungkin berkorban kepada siapapun ya, kecuali kepada Allah atau kepada siapapun selain Allah azza wa jalla. Karena dia tidak mau. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Lalu penduduk kampung tadi, karena si fulan tadi tidak mau mempersembahkan korban, maka mereka memenggal lehernya. Tetapi dengan sebab itu justru dia masuk ke dalam surga, subhanallah. Jadi ikhwah sekalian, kesuksesan, keberhasilan seseorang jangan dilihat atas keselamatan dia di dunia ini menurut pandangan orang atau kelompok. Tapi kesuksesan seseorang ketika dia istiqomah, husnul khatimah, membawa kebenaran ini meskipun dia mati. Jadi kalau kita berjihad, berjuang, berdakwah, ya sudah, katanya apa? Ini menegakkan syariat katanya untuk mendirikan negara Islam. Ya sudah. Ya. Ini kalau mau mendirikan negara Islam, silakan kalau memang itu tujuannya. Tapi istiqomah di atas kebenaran. Maaf, kelompok kami, partai kami berjihad menegakkan kebenaran untuk mencapai ya, negeri Islam. Ini partai Islami ini. Oh iya, monggo. Tapi di pertengahan jalan, kadang-kadang kita pengennya memberi warna ya, tetapi belum sempat keluar sudah berlepotan coreng-moreng. Akhirnya apa? Bukan Islam lagi sepenuhnya yang diperjuangkan. Nyatanya dalam mencari masa dengan goyang apa? Nah, ini kan sudah terpengaruh. Dia tidak bisa mempengaruhi ya, bagaimana mewarnai Islami, malah dia ya, terlumuri oleh cat-cat yang coreng-moreng. Ya, macam-macam. Ini namanya tidak berhasil, belum berjihad sudah ya KO. Layu sudah sebelum berkembang. Kalah sebelum berperang. Meskipun sedikit, meskipun tidak punya pendukung misalnya, kalau memang tujuannya benar ini. Ya istiqomah. Kalah enggak apa-apa, kalah menurut versi manusia. Tapi menang menurut versi yang benar ini, kalau mereka ini contoh saja misalnya ya, contoh saja kalau ada yang seperti ini. Ya hendaknya kita harus istiqomah. Kita sendiri tidak masalah. Ini meskipun tinggal sedikit tidak masalah. Ya, antum jangan khawatir. Ya. Kebenaran tidak diukur oleh banyaknya pendukung. Bahkan Rasulullah diberitahu besok ada nabi yang pendukungnya, pengikutnya kurang dari 10. Ada yang 2. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Apakah nabi ini keliru? Tidak mungkin. Nabi ini benar. Apakah nabi ini tidak berhasil? Oh berhasil. Karena dia berhasil mendakwahkan agama Allah, istiqomah sampai beliau menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berjihad, berdakwah, hendaknya istiqomah. Ini tadi meskipun dipenggal lehernya, tapi dia apa? Berhasil. Mengapa? Mempertahankan kebenaran. Oleh karena itulah penting ya, jangan sampai kita terlena, terpedaya. Kadang-kadang kita seperti itu. Tujuan kita sudah berubah. Betul enggak? Jujur enggak tujuan kita untuk mendirikan, menegakkan kebenaran? Atau jangan-jangan ingin mencari duit, mencari kekuasaan, mencari masa? Dakwah Nabi adalah dakwah ilallah. Dakwah yang lurus, ingin menegakkan kebenaran. Entah ada pendukung atau tidak, tetap jalan terus. Dan tidak bisa tadi kemudian, wah karena enggak ada pendukungnya, bagaimana kalau kita ngikuti cara alam mereka? Kok itu wah pendukungnya banyak banget ya? Nah, enggak bisa. Jadi tidak diperkenankan seperti ini. Ini contoh ilustrasi Betapa hal-hal yang kelihatannya sepele menurut pandangan manusia, tetapi kalau ini bersifat prinsip, ya, mendasar asasi, yaitu masalah kesyirikan dan tauhid, maka meskipun laler itu penjenengan punya satu ton yura payu, ya kan? Laler, bahkan dikasih gratis, tidak ada yang mau, ya, laler itu. Ya, tetapi meskipun begitu, karena niatnya tadi apa? Berkorban, ya, adzabhu li ghairillahi subhanahu wa ta'ala, termasuk syirik akbar. Yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, betapa besarnya bahaya syirik, meskipun praktiknya kelihatan kecil sekali. Lawang berkorban dengan sesuatu yang tidak bermanfaat saja tetap mendatangkan, ya, dosa yang besar. Apalagi kemudian rezeki tadi, ada duit, ada kambing, ada ayam, kemudian disembelih, ya, untuk selain Allah. Ini sudah bertingkat-tingkat, bertumbuk-tumbuk ini dosanya. Tidak syukur nikmat, menyia-nyiakan rezeki, membuang-buang harta. Kena ini dari segala sisi. Kalau KPK, wow, kena ini. Pasal berlapis ini. Ya. Tidak hanya syirik, ya. Kalau sekedar syirik mending, ini sudah syirik, pemborosan, ya, tidak syukur, apalagi membuang-buang harta dan macam-macam, ya, banyak sekali istilahnya pasal berlapis. Kemudian bahwa syirik itu bisa menyebabkan pelakunya ke dalam neraka, subhanallah. Ya, kelihatannya kecil sepele, tapi hati-hati. Oleh karena itulah hendaknya kita betul-betul memahami ini masalah kesyirikan. Sebaliknya, tauhid menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Ya, Allahu Akbar ini, ya. Jadi kalau kita berdakwah mengajarkan tauhid, ini tujuan kita agar kita masuk ke surga dan agar saudara-saudara kita juga masuk ke surga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Agar iman kita menjadi sempurna. Jadi perlombaan musabaqah di dalam konsep Islam itu, bagaimana kalau kita juara, saudara kita juga juara. Tidak kemudian yang penting saya juara, terserah kamu. Enggak. Dia ajaklah semuanya menjadi juara. Jadi demikian al-musabaqah fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlomba-lombalah menuju kepada berbagai macam kebaikan, artinya jangan ditunda. Lalu ajaklah saudara-saudara kita. Jangan di pek dewi, ya. Ini penting. Kemudian yang ketiga, seseorang bisa jadi terjerumus ke dalam perbuatan syirik dalam keadaan tidak ia sadari. Padahal syirik itu bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Waliyatu billah. Bisa jadi seseorang itu melakukan perbuatan syirik tanpa ia sadari, padahal syirik itu bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Oleh karena itulah betapa berat, sulitnya kesyirikan itu dideteksi kadang-kadang. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW setelah menyebutkan bahwa kesyirikan itu, ya, begitu sangat halus, sangat laten, sulit untuk dideteksi kadang-kadang, maka Rasulullah memberikan solusinya. Doa setiap hari, jangan lupa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukan engkau dalam keadaan aku tahu. Jangan sampai ketika kita sudah tahu ini perbuatan syirik, lalu kita lakukan. Jangan sampai kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti ini. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah, seandainya aku secara tidak sadar, tanpa sadar melakukan perbuatan syirik, subhanallah. Sudah kita dikasih senjata, sudah dikasih obatnya, tinggal mau enggak kita mengamalkannya. Oleh karena itulah, jangan lupa ini doa dibaca setiap hari. Dibaca setiap hari. Kita ini butuh Allah. Kita ini bodoh, enggak tahu, meskipun kita sudah khatam berkali-kali kitab tauhid, tapi dalam praktik kenyataan kadang-kadang memang ini sangat halus itu kesyirikan. Oleh karena itulah kita hendaknya sempurnakan. Kita tutup kekurangan kita ini dengan doa kepada Allah. Jauh-jauh hari kita sudah mohon ampun kepada Allah. Seandainya secara tidak sadar, tidak tahu kita melakukan perbuatan syirik. Entah kecil, entah besar. Sebesar apapun dosa, kalau kita beristighfar, bertaubat dengan benar kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Maka ini penting ya. Kemudian yang keempat, peringatan agar kita menjauhi perbuatan dosa. Meskipun dosa itu kecil menurut pandangan manusia. Tadi kan, alah masa kayak gini aja kok. Kan saya gak apa-apa, cuma sesekali gitu ya. Ya gak bisa, ini masalah kesyirikan. Saya gak meyakini kok, gak meyakini. Wah ini kan biar ini, biar itu. Enggak. Ini penting untuk diperhatikan. Kemudian perhatikan orang yang berbuat syirik itu secara otomatis akan membatalkan keislamannya. Di dalam kasus ini kata Rasulullah ya, anna rajulun dakhala finnari fi dzubab. Perhatikan kalimat rajulun, seseorang masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor lalat. Kalimat ini secara implisit menunjukkan bahwa laki-laki tadi asalnya seorang muslim. Dari mana kita tahu? Seandainya dia kafir, ya ngapain disebut? Orang kafir mesti masuk neraka, gak ada sebabnya apa-apa. Tapi ini disebabkan oleh apa? Oleh lalat. Berarti sebelumnya muslim. Tapi begitu dia melakukan kesyirikan akbar, maka murtadlah dia, batalah keislamannya disebabkan dengan kesyirikan ini. Hati-hati kita, jangan kemudian kita merasa aman, maka kita selalu takut kepada Allah, khauf dalam beribadah, memohon selalu kepada Allah agar kita diberi istiqamah, selalu dijaga dari kesyirikan, diselamatkan, dijaga istiqamah di atas Islam sampai husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dibaca setiap saat, didengar setiap saat. Ini maksudnya apa? Jangan sampai Islam kita ini batal. Wal iyadzu billah. Jadi kalimat ya, rajulun dakhalan nar fi dzubab, secara implisit menunjukkan bahwa laki-laki tadi sebelum dia melakukan kesyirikan seorang muslim. Mafhumnya bisa dipahami ya. Soalnya kalau dia orang kafir ya enggak ada sebab pun dia otomatis masuk neraka. Pahamnya? Jadi kita harus cerdas mengambil seperti ini. Oleh karena itulah hati-hati, meskipun kita sudah bersyahadat, meskipun apa, selalu syahadat kan diulang terus. Selalu kita menjaga agar kita bertauhid. Selalu kita berlindung dari kesyirikan. Ini penting sekali. Ya. Kemudian yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal hati. Penilaian yang penentu adalah amalan hati. Meskipun amalan itu kecil. Ya. Ini kaitannya dengan keyakinan tadi, keyakinan hati. Kemudian juga ini bahwa ibadah itu apa, menyembelih, berkorban, entah menyembelih, entah tidak ya. Kalau lalat sih tidak disembelih, bagaimana menyembelih lalat? Lalat artinya dikorbankan. Meskipun lalat bentuk pengorbanan itu termasuk ibadah yang hanya boleh diberikan untuk Allah semata. Yang berikutnya bahwa tauhid mempunyai keutamaan yang sangat-sangat besar. Terbukti apa? Orang yang berpegang kepada tauhid, meskipun dia harus mengorbankan jiwa dan raganya, maka hasilnya, buahnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan tauhid. Yang berikutnya, keutamaan sabar di atas kebenaran. Orang yang memperjuangkan kebenaran pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan ini tadi saya dari Magelang ceritanya, menikahkan seorang akhwat dengan seorang ikhwan. Konon akhwat ini dikucilkan di daerahnya. Betul, waktu kita melamar di sana, tidak ada yang datang, bahkan keluarganya pergi semua. Tadi waktu kita menikahkan di sana, yang datang cuma ibu, ibunya saja dan adiknya. Itu pun adiknya habis datang sebentar balik lagi. Tidak ada satupun keluarganya yang tidak ada, dikucilkan. Mengapa? Karena akhwat ini, insya Allah secara lahiriah dia ilmul talzimah, ya, mencoba pakaiannya yang syar'i, dia ngaji dan seterusnya, dikucilkan. Betul, kami datang cuma berapa tadi ada, saya ngajak Mas Doni, saya berhubungan berempat, tambah 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang 2 telat. 10 orang, 8 orang, tambah dia, dia mempelainya 9, tambah ibunya 10, tambah adik yang jadi walinya 11, tambah 2 orang tadi udah telat, 13 orang. Ya risiko. Jadi kalau termasuk juga pagi mbak-mbak ya yang di belakang, misalnya sekarang sudah kuliah, mulai ngaji, jilbabnya sudah besar, mungkin menutupi auratnya, sudah rajin begini. Dulu kalau ketemu laki-laki senyum-senyum, cipika-cipiki, ya misalnya gitu. Sekarang sudah tidak. Ketemu misalnya sepupunya dulu salaman, waduh pokoknya gaul banget deh, peluk-pelukan. Sekarang sudah tahu bukan mahramnya lagi, enggak mau salaman. Itu otomatis nanti bisa jadi diomongin, dikucilkan, digibain, macam-macam. Ya. As-sabru 'alal haqqi. Ya, bersabarlah ya ukhti. Ya, insyaallah. Ya, innaman nasra ma'as sabri. Kesuksesan pertolongan Allah itu digapai dengan kesabaran. Meskipun di keluarga dikucilkan, mungkin tidak di ini lagi itu lagi, macam-macam, enggak apa-apa. Kita ini banyak temannya. Siapa? Ya ahlu tauhid. Ya ahlu sunnati wal jamaah, itu saudara-saudara kita. Jangan khawatir. Ya subhanallah, terharu banget tadi. Ya. Jadi tinguk gitu ya. Enggak ada orang, bahkan ada teman tadi yang datang, "Ini mana ini tempat walimahnya?" katanya. Enggak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, ya cuman rumah aja biasa, enggak ada suara begitu, begitu masuk baru ada. Kita-kita ini aja. Membawa pasukan dari Jogja, kalau dari sana enggak ada. Ya, subhanallah, artinya apa? Memang salah satu contoh demikian. Bahkan kasus-kasus kadang-kadang ada seorang akhwat konon katanya dulu begitu ngaji, langsung di stop dia kuliah di Jogja ngaji, kemudian apa? Di stop itu kiriman dari orang tuanya. Bagaimana coba? Sampai seperti itu. Jadi enggak usah dahulu-dahulu, sekarang pun ada seperti ini kadang-kadang. Dikucilkan masyarakat, enggak apa-apa. Selama kita berada di dalam kebenaran, kita bersikap benar santun, baik kepada siapapun. Ada pun masalah salaman kadang, senyum ini. Iya dulu, belum tahu soalnya. Di rumah disuruh berbuat bid'ah, disuruh berbuat syirik ini dan itu. Dulu mau karena belum tahu. Begitu sudah tahu, maaf. Tapi tala wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma, jelas. Kalau kamu dipaksa oleh orang tua supaya berbuat syirik, padahal syirik itu tidak ada ilmunya dariku, dari Allah, fala tuti'huma, maka jangan ditaati. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tapi ingat, kadang-kadang sebagian ikhwan itu bersikap keliru. Betul dia menolak, tapi caranya kasar. Tidak boleh tadi, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Kasar, omongnya keras, apalagi kemudian gadis, dulunya baik, santun, begitu ngaji jadi kasar. Jadi ini enggak boleh, tetap santun, tetap apa? Lemah lembut. Ya, tetap menebar salam, tetap menebar senyum, tetapi dibatasi, tidak seperti dahulu. Ini penting, ya. Tolong perhatikan masalah seperti ini. Karena apa? Kita dalam menegakkan kebenaran pasti akan mendapatkan halangan, pasti akan mendapatkan gangguan, rintangan dan seterusnya. Ada mau menikah, kemarin ada ikhwan melamar, ya. Kemudian apa? Wah, Pak D-nya enggak suka jenggot. Loh, urusannya apa Pak D-nya, saya bilang? Yang nikah kan antum sama itu ukhti, perempuannya, bukan Pak D-nya, saya bilang. Urusan lain Pak D-nya enggak suka jenggot. Urusannya apa, saya bilang itu? Yang penting bapaknya oke, sudah. Pak D-nya enggak ngasih makan, enggak ngasih ini, ya sudah, cuek. Lanjut. Ya, harus begitu. Iya. Jadi penting sekali. Yang penting calon suami, ya calon istri Anda itu suka. Ya suka enggak suka, ya harus suka. Ya. Jadi termasuk ya, ini belakang juga ini penting ya, saya sampaikan, karena nanti kadang-kadang kita akan menghadapi hal seperti itu atau mirip-mirip ya, atau dilokke ndok kowe ayu mung kaya ngono kok malah entuk bojo jenggote mung telung eler iki kepiye gitu ya, kadang-kadang gitu ya, jenggote nyliwir gitu ya, kadang-kadang mbok yo golek sing rada gagah dan seterusnya, subhanallah. Kadang-kadang itu penting, nanti harus siap menghadapi seperti itu ya. Ono sing ngene, ono sing, jadi macam-macam ya. Itu nanti Selama mereka hanya komentar itu jangan, wong orang kita dihibah malah alhamdulillah dapat pahala insyaallah. Kita dilokke apa? Dicaci, dimaki, ya, itu malah kita juga enggak kelong kan? Kita enggak akan berkurang kita. Ya, enggak ada insyaallah kalau saat ini alhamdulillah paling godaan-godaan hanya seperti itu. Alhamdulillah. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah di antaranya apa? Istiqamah. Mari kita dakwahkan tauhid kepada orang tua kita, keluarga kita, adik, keluarga apa namanya? Pakde, bude, kalau semampu kita, sampaikan. Sampaikan. Dan pertama keluarga. Sampaikan kepada dua orang tua. Ya. Jadi saya kasih trik ya. Kalau nyampaikan itu jangan sampai pulang, "Pak, mulai hari ini harus belajar tauhid." Wah, kalau begitu ini anak ini sudah enggak beres ini, enggak begitu caranya. Ya, datang kalau dahulu biasanya cuma biasa-biasa sama ketemu orang tua enggak pernah dicium, sekarang assalamualaikum peluk orang tua, cium itu keningnya. Ih, anakku kok beda ya, subhanallah. Ya iya seperti itu, tak kasih tahu caranya. Ya, bawa oleh-oleh. Loh, kamu ini masih kuliah dikirim, bapak malah pulang bawa oleh-oleh. Iya, Pak, ini saya sisihkan, subhanallah. Begitu caranya. Ya. Pokoknya di rumah yang dahulu biasanya yang perempuan ini, biasanya manjur sekali kalau perempuan begitu. Ya. Biasanya enggak rajin, ikut masak, bantu ini, pagi-pagi kesediakan kopi, ini semua layani dengan sebaik-baiknya. Ya, "Nak, kok kamu sekarang berubah?" "Iya. Sekarang saya sudah menemukan ya akhlak yang benar." Ya, begini dan seterusnya. Terus begitu, pelan-pelan. Orang tua nanti tidak akan komentar, mungkin pertamanya akan kaget melihat dulunya enggak berjilbab misalnya, sekarang berjilbab besar. Kemungkinan akan kaget. Bahkan bisa jadi disuruh melepas. Tapi kalau sejak awal kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia, ya, jujur, disiplin, baik dan seterusnya, subhanallah, biasanya kena. Termasuk nanti, ya, tahu-tahu oh ada ujung-ujungnya. Belum selesai sudah bilang, "Pak, kok sayanya kayaknya saya harus segera menikah." Misalnya gitu ya. Ya. Itu sebenarnya ada trik. Ya. Biasanya kan enggak boleh itu orang tua. Ya. Orang tua, "Oh, kamu ini gimana macam-macam, malulah saya ini dan seterusnya nanti, belum selesai sudah menikah, jangan-jangan sudah, wah kecelakaan," mesti begitu. Ya. Biasanya kalau sudah begitu, ya, cobalah menangis di hadapan orang tua. Wah, menangis betulan, bukan menangis pura-pura. Kalau sudah menangis, biasanya orang tua itu sudah sulit, apalagi ibu. Nah, menangislah di hadapan ibu, bapaknya itu ngotot mesti. Nah, ibu biasanya enggak bisa. Ibu itu sudah sulit kalau kita menangis sudah. Ibu mesti sudah ikut menangis selesai. "Ya iya, ya ndo wis, aku manut wae, terserah kowe," begitu. Biasanya bapak yang sulit. Nah, kalau ibu sudah bilang manut, bapak nanti biar diselesaikan oleh ibu. Selesai itu. Besok sudah senyum-senyum, ya. Insyaallah. Di antaranya begitu. Soalnya apa? Calon menantunya nanti jenggotan soalnya. Ini repot soalnya. Betul itu. Antum harus pandai membuat skenario dengan calon istri kalau seperti itu. Kalau orang tuanya masih belum paham, ini penting. Soalnya apa? Ya, biasanya mereka belum siap. Ini contoh berdakwah seperti itu dengan lemah lembut, dengan baik, ya, dan seterusnya. Ini penting untuk diperhatikan nanti ya. Termasuk untuk berdakwah, sampaikan baik-baik kepada orang tua. Jadi hendaknya kita sabar, dan keutamaan sabar banyak diantaranya seperti ini. Kemudian juga ini ada kalimat, ya. An-nar wal jannah, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada, ya, betul-betul ada, dan sekarang ini sudah ada. Itu yang harus diyakini. Jadi keyakinan yang benar bahwa surga dan neraka itu ada. Yang kedua, sudah ada. Artinya ada itu memang ada, besok akan kita lihat. Dan sekarang pun sudah ada. Karena sebagian orang mengatakan, surga neraka itu kan hanya ilustrasi agar kita menjadi orang baik, agar kita menghindari apa? Kejelekan. Ada juga yang meyakini surga dan neraka itu ada tapi sekarang belum dibuat katanya. Tidak. Ini yang betul, surga dan neraka itu ada dan sekarang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bahwa surga dan neraka itu sesungguhnya sangat dekat dengan seseorang. Kita ini dekat sekali dengan surga atau neraka. Tinggal kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Begitu orang mati selesai kan? Ya tinggal surga atau neraka. Begitu dekat sekali. Sementara kita tidak tahu kapan kita meninggal. Maka kita berdoa semoga kita diberi husnul khatimah dan diberi surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dengar enggak suaranya? Enggak jelas ya? Enggak jelas? Atau jelas? Enggak. Jelas. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Allah maha luas ampunannya. Kalau kita bertauhid, tetap berpegang pada tauhid, menghindari syirik, seberapa besar dosa yang kita lakukan, maka Allah akan mengampuni dosa kita, selama dosa itu bukan dosa syirik. Sebaliknya, betapa berat dan bahayanya dosa syirik itu, kelihatannya sepele di mata manusia, tetapi ternyata berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bahwa amal perbuatan itu yang dihitung adalah yang terakhirnya. An innal a'mala bil khawatim, bahwa amal-amal perbuatan itu yang dinilai adalah yang terakhir kali. Ada orang yang dari kecil sampai tua berbuat baik, lalu di akhir hayatnya su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sebaliknya ada orang yang dari awal sampai hampir akhir itu berbuat jahat, lalu dia di akhirnya berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Kemudian bab berikutnya ada bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih kurban atau berkorban untuk Allah. Perhatikan, tidak boleh berkorban untuk Allah di tempat yang biasa dilakukan untuk berkorban kepada selain Allah. Meskipun seseorang itu beribadah kurban untuk Allah, tapi dilarang melakukannya di sebuah tempat yang biasa digunakan pula untuk peribadatan, pengorbanan, penyembelihan kepada selain Allah. Saking kita ini harus membedakan diri, memisahkan diri dari segala bentuk syirik dan ahli syirik. Kita diperintah seperti itu. Oleh karena itulah, kalau misalnya kita hidup di sebuah kampung atau sebuah daerah atau negara yang di situ mayoritasnya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, maka kita disuruh berhijrah. Wal hijratu ya ila yaumil qiyamah madiyah, tetap berlangsung sampai hari kiamat. Kita tidak boleh, meskipun kita tidak berbuat syirik di situ, tetapi apa? Lingkungannya syirik. Maka kita diperintah supaya berpindah dari tempat-tempat kesyirikan dan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqum fihi abadan. Ini ketika ada masjid yang dibuat oleh orang-orang munafik yang tidak niatnya tidak benar, maka kita di nabi pun dilarang untuk menegakkan salat ya, di tempat tersebut. Al la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Jadi Masjid Nabawi yang dibangun di atas asas takwa itu lebih pantas untuk digunakan beribadah, menegakkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada masjid dirar yang dibuat oleh orang-orang munafik untuk menyaingi Masjid Nabawi. Bab ini yang disebutkan oleh Syekh kemudian diikuti oleh ayat yang berisi tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan kepada Nabi mengerjakan salat di Masjid Dirar. Yang pertama, larangan menyembelih kurban untuk Allah. Untuk Allah ini, kalau berkurban untuk Allahnya jelas ini syar'i ibadah. Tapi yang dilarang adalah melakukan penyembelihan atau pengorbanan itu di tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk beribadah, berkorban kepada selain Allah. Misalnya di pantai, contoh misalnya ya, Parangkusumo atau Parangtritis itu biasa digunakan untuk larung. Ya, larung laut, sedekah laut, perbuatan syirik ini dan itu, maka kita tidak diperbolehkan sholat Idul Fitri di pantai perang Tritis itu Idul Adha di sana, lalu sembelih kurban di sana. Tidak boleh. Mengapa? Karena tempat itu biasa dipakai untuk berbuat syirik. Ini sebagai bentuk kias dari larangan ya, kepada Nabi mengerjakan sholat di masjid yang dibangun di atas niat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat tadi selanjutnya, fihi rijalun yuhibbuna an yatathharu Di dalamnya ini Masjid Nabawi ada orang-orang yang ingin menjadi atau orang-orang yang suci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah ya mencintai orang-orang yang berbuat suci atau yang orang menyucikan diri. Artinya apa? Para sahabat yang tulus ikhlas senantiasa ingin mengerjakan salat di Masjid Nabawi. Maka ini menunjukkan anjuran supaya kita mengerjakan sholat berjamaah bersama orang-orang yang saleh. Misalnya di kampung kita ada dua masjid yang jaraknya mungkin sama. Satunya ini ya namanya masjid insya Allah baik, diisi oleh orang campur aduk. Ada orang yang baik, ada orang ahli maksiat, mungkin ada ahli bid'ah macam-macam. Satunya rata-rata orang baik. Maka hendaknya kita milih mana? Milih sholat yang secara umum jamaahnya orang-orang yang baik. Kalau memang itu jaraknya sama dan itu masjid kampung kita. Ini secara umum. Beda halnya kalau kita niatkan sholat di tempat yang masih campur aduk tadi untuk apa? Untuk berdakwah, untuk memberikan contoh, ini urusan lain. Tapi kalau semata-mata sholat, maka itu lebih baik kita bersama orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang saleh atau salehah. Kemudian ini tentu saja bab ini menunjukkan anjuran kepada kita supaya menutup pintu-pintu yang bisa mengarahkan seseorang kepada perbuatan syirik. Hadis berikutnya dari Thabit bin Ad-Dhahhak, beliau menyatakan nadhara rajulun ayyan hara ibilan binua binuna ini nama ya bibuana ya namanya bibuana ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya buana. Lalu fasa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam meminta ya penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nazar yang hendak ia lakukan tersebut. Faqala, Nabi bertanya, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di tempat yang namanya buana itu dahulu ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu la, oh tidak ada. Kemudian beliau bertanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat atau di tempat yang namanya buana itu dipakai perayaan-perayaan mereka? Qalu la, mereka menjawab tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadzik." Kalau begitu, silahkan tunaikan laksanakan nazarmu, yaitu menyembelih seekor unta di buana tadi. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak perlu menunaikan nazar bila isinya untuk bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, atau tidak perlu menunaikan nazar bila orang yang bernazar itu tidak mampu melakukannya. Secara global hadis ini berisi bahwa seorang akan menyembelih seekor unta sebagai bentuk nazar dia di sebuah tempat tertentu dan niatnya betul untuk beribadah kepada Allah, tapi dia ingin menyembelih unta untuk Allah tapi disembelih di tempat tertentu. Perhatikan kemudian, orang tadi sebelum menunaikan nazarnya minta penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Rasulullah mengiyakan, mengizinkannya, beliau bertanya, "Hal kana fiha wathanun min awsanil jahiliyyati yu'bad?" Adakah dahulu di tempat itu digunakan untuk beribadah kepada berhala-berhala jahiliyah? Ini menunjukkan seandainya dijawab iya, maka tentu tidak boleh. Kan begitu? Nabi ketika dijawab tidak, oh iya, berarti tidak apa-apa. Apakah di situ, di tempat itu, biasa digunakan untuk melakukan perayaan-perayaan ala jahiliyah? Oh tidak, oh kalau begitu tunaikan. Seandainya dijawab di tempat itu iya, untuk apa? Dahulu dipakai untuk tempat beribadah, menyembah berhala, atau untuk perayaan-perayaan mereka? Tentu jawabannya tidak boleh. Mafhum? Iya. Meskipun niatnya untuk Allah tadi, tapi tempatnya ya biasa digunakan untuk berbuat syirik atau maksiat, maka tidak diperbolehkan. Subhanallah. Islam menganjurkan umatnya supaya menutup pintu-pintu ya yang bisa mengarahkan pelakunya kepada perbuatan syirik. Faedah yang bisa kita ambil, larangan menunaikan nazar di tempat tertentu yang biasa, yang dahulu biasa digunakan untuk perbuat syirik, untuk berbuat syirik, meskipun sekarang sudah tidak dipakai lagi loh ya. Itu dipakai dahulu, tapi dulu iya, tapi jangan di situ, apalagi sekarang masih dipakai. Meskipun nadarnya untuk Allah, boleh nadarnya, betul, tetapi tempatnya ternyata dahulu dipakai untuk berbuat syirik, maka dilarang. Yang kedua, larangan menunaikan nazar untuk Allah di tempat tertentu yang biasa digunakan untuk perayaan-perayaan syirik atau perayaan-perayaan jahiliyah. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang yang berfatwa hendaknya meminta penjelasan ya sebelum dia menetapkan fatwanya atau hukumnya. Maka dalam kaidah disebutkan, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Penetapan hukum terhadap suatu hal itu berdas atau bagian dari penggambaran atau ilustrasi problem atau permasalahan tersebut. Hukum ini bagaimana? Ya, ininya itu kayak apa dulu? Kan gitu, sebelum ditetapkan hukum harus minta penjelasan secara rinci. Ya, jadi maka al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Penetapan hukum pada sesuatu merupakan bagian, penetapan itu bagian dari apa? Dari penggambarannya. Karena bisa jadi ya, ini boleh, ini tidak boleh berdasarkan penggambaran rincian tadi. Maka pentingnya kita, Nabi saja meminta penjelasan tadi, bagaimana? Begini, begini, oh ya, hukumnya begini. Kemudian menutup pintu-pintu atau segala hal yang bisa mengarah kepada perbuatan syirik. Meskipun tadi niatnya untuk Allah, tapi di situ dahulu dipakai untuk perbuatan syirik atau biasa dipakai perayaan orang-orang jahat. Orang akan melihat, oh itu aja, ustadz, kiai boleh di sana. Berarti kita kan boleh. Lama-lama begitu membuat apa? Terjadi kesyirikan. Kadang-kadang begitu. Loh itu loh, Pak Kiai juga berbuat syirik. Padahal enggak, hanya gara-gara ya, orang berbuatnya di tempat yang dulu perbuatan syirik. Sehingga apa? Orang akan menilai seperti itu. Sehingga nanti akan ikut-ikutan misalnya. Sehingga dia berbuat syirik. Meskipun Pak Kiai atau Ustadz atau orang tadi tidak berbuat syirik. Kemudian, hendaknya kita tidak menyerupai orang-orang musyrik. Ini tadi, tempatnya juga jangan di situ. Modelnya ininya, intinya begitu. Jangan menyerupai orang-orang musyrik, baik dalam perbuatannya, tempatnya ini dan seterusnya. Tadi juga ini hadisnya, la wafa'a li nadhrin fi maksiatillah, tidak boleh menunaikan nazar bila isinya bermaksiat kepada Allah. Atau wala fima la yamliku ibnu Adam, tidak pula tidak boleh menunaikan nazar bila memang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Sebaliknya wajibnya menunaikan nazar bila betul-betul untuk Allah, ya, bukan untuk bermaksiat dan mampu dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian bahwa nazar itu salah satu bentuk ibadah, ingat segala ibadah hanya untuk Allah, tidak boleh dilakukan untuk selain Allah. Kemudian bolehnya kita menentukan tempat ketika bernazar, ya, melakukan nazar. Misalnya ada orang bernazar, ya, mau nyembelih kambing di Masjid Mubarak. Wah, misalnya gitu ya. Boleh. Silahkan, ya. Misalnya mas siapa bernazar, alhamdulillah saya bernazar misalnya akan menyembelih ini di Masjid Mubarak. Bagus. Ya, tidak mengapa. Kita dukung, ya. Ini tetapi nazar yang mutlak. Jangan kalau saya nanti lulus, ya, enggak usah begitu. Nazarnya langsung saja. Dia bernazar untuk menyembelih ini. Maka ini baik, sunnah. Ya. Boleh. Bernazar yang mutlak, tidak bergantung. Nanti kalau lulus, nah kalau lulus baru ini namanya yang muallak, yang bergantung. Maka ini hukum asalnya sebagian mengatakan makruh. Karena ini bergantung. Kalau lulus, kalau sembuh, nah, tapi kalau mutlak dia bernazar untuk menyembelih ini, ya, di Masjid Mubarak besok hari Sabtu sore. Nah, misalnya gitu ya. Boleh. Baik, saya kira sampai di sini, mumpung hujannya sudah reda. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang ahli tauhid, istiqamah di atas tauhid, di atas kebenaran sampai Allah memanggil kita masing-masing. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.